Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo vas pozdravljam v pravnih zagatah na radiju Ognišče, v našem studiu pa je spet v živo odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Pa ne bova govorila o vremenu, ne bova govorila o tem, kaj vse smo doživeli na cestah, čeprav bi bilo to seveda tudi z kakšnega pravnega vidika lahko zanimivo, še sploh, ja. Če se nam je kaj zgodilo, ne?
Ne toliko za ceste, kot to, da recimo se ljudje ne zavedajo, da so dolžni poskrbeti, da sneg z njihove strehe ne bo se posul na sosedovo parcelo. Zato imamo pa snegolove, na primer.
Tako. Telefonska številka je 01512 10000, lepo vabljeni torej, da se pridružite oddaji. Nekaj vprašanj pa smo dobili seveda tudi po pošti in bova začela kar s temi. Poslušalka piše takole: zaprosila sem za skrbništvo za dementno mamo, ki je med postopkom umrla. Sodišča v Ljubljani, preko katerega je postopek potekal, mi je bilo rečeno, da je potrebno plačati predujem za zdravnico, ki bi pregledala mamino stanje. To je bilo izvedeno. Moje vprašanje je, ali zdravnico, ki je pregledala mamo, v celoti plačam sama? Namreč nisem razbrala tega iz obvestila, ali gre to iz zdravstvenega zavarovanja mame. Vrnjena je bila razlika, preveč plačano, tako poslušalka.
No, tukaj v bistvu je očitno prišlo do mogoče napačnega razumevanja poslušalke iz razloga, ker je izvedenka, ki jo je v bistvu postavilo sodišče v postopku, nepravdnem postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo, postavilo izvedenca medicinske stroke, psihiatrične stroke, ki je očitno svoje delo tudi opravil. Seveda se je postopek, ta izvedenka, pa seveda ni bila, čeprav je zdravnica, ne pomeni, da se stroški izdelave izvedenskega mnenja, za katerega je morala seveda opraviti tudi pregled poslušalkine mame, krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. To ni tisto, kar nam pač zagotavljajo v okviru zdravstvenega zavarovanja, pač pa gre to za izvedenstvo, ki je povezano z nekim sodnim postopkom. Tako da dejansko je sodišče pravilno postopalo. Tisti, ki predlaga izvedbo nekega postopka, je seveda dolžan tudi kriti stroške tega postopka in v tem konkretnem primeru je bila to naša poslušalka. Kot predlagateljica je bila tudi pozvana k temu, da je plačala predujem za izvedenca, kar je tudi naredila, in ko je izvedenka opravila svojo nalogo, ko je očitno opravila pregled in podala tudi izvedensko mnenje, ki pa seveda žal zaradi smrti pač gospe mame ni več potrebno v tem smislu, ker se bo postopek avtomatično se je ustavil, je v bistvu sodišče vrnilo preveč plačani predujem. Samo dejstvo, da je gospa umrla tekom postopka in to potem, ko je izvedenka opravila svoje delo, pa ne pomeni, da izvedenka ni upravičena do plačila za opravljeno delo. Tako da tukaj nikakor ne gre za strošek, ki bi bil krit iz zdravstvenega zavarovanja osebe, ne glede na to, da pač to izvedensko mnenje podaja zdravnik. V tem konkretnem primeru verjetno zdravnica psihiatrinja. Tako da absolutno tukaj ne gre iz maminga zdravstvenega zavarovanja ta strošek, pač pa je to strošek poslušalke, ki je predlagala izvedbo tega postopka. Tukaj bi morda še dodala, ne, v postopku postavitve osebe pod skrbništvo pa sodišče ne more izdati neke odločbe, končne odločbe v postopku, ne da bi imelo tudi ustrezno izvedensko mnenje medicinske stroke, strokovnjaka medicinske stroke, ki pojasni sodišču, ker to ni samo pravno vprašanje, ampak je predvsem medicinsko vprašanje, in ker na sodišču odločajo sodniki, ki so pravniki, kadar gre za vprašanja, ki so povezane s kakšno drugo stroko, se postavljajo izvedenci. In v tem konkretnem primeru sodnik ne more odločiti drugače, kot da pridobi ustrezno izvedensko mnenje. In to se je tudi naredilo, postopek se je pa sicer po izdelavi izvedenskega mnenja očitno ustavil. Lahko pa tukaj zdaj podatka ni, ali je gospa izvedenka samo opravila pregled, pa je potem niti ni mnenja napisala, ker je bilo obveščeno, da to ni potrebno več, ali je opravila oboje, ampak karkoli je že opravila, tisto seveda je upravičeno, da je plačano skladno s pravilnikom o nagradah izvedencev. Tako da to tudi ni zdaj kar nek tržni pristop, ampak je ustrezen akt, pravni akt, ki določa, do kakšne nagrade za opravljeno delo so izvedenci in cenilci, ki so angažirani v sodnih postopkih upravičeni.
Tako, to je bilo prvo vprašanje in prvi odgovor, zdaj pa k telefonu poslušalka Nataša je z nami. Nataša, se slišimo.
Dobar dan, želim, Nataša, pri telefonu. Mene pa samo nekaj zanima. Zavarovalnica, če podraži premoženjsko in stanovansko zavarovanje, ali lahko jaz odstopam ali ne?
Lejte, morate pogledati, kakšna je polica. Kakšna je polica? Sveda, vedno lahko odstopite od pogodbe, pogoji odstopa so pa definirani v
tem,
sami
podpisali,
pogodbi zavarovalni oziroma splošnih pogojih, ki so priloga in ko veliko krat rečemo drobni tisk. Tam morate pogledati.
Ja, najlepša hvala.
Prosim.
Srečno, Nataša. Zdaj pa v Kranj, Majda, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi samo to rada vprašala, oče bi izročil polovico hiše po darilni pogodbi hčerki. Zdaj pa druga hčerka ji grozi potem, ko bi oče umrl, da ji bo izterjala nujni delež. A je to mogoče, a se da kakšna druga, po drugem postopku ne bi imela druga hčerka pravice, ker ona bo že itak dobila svoje.
Lejte, če bo hčerka dobila premoženje, ki bo ustrezalo njej pripadajočem nujnem deležu, potem itak ni prezrta. Druga hčerka, ki ne bi te polovice hiše dobila zdaj že za časa življenja, ima sicer po smrti očeta pravico, da zahteva uštevanje darila, vendar pa seveda se lahko samo ugotavlja, ali je bila prikrajšana pri tem svojem nujnem deležu ali ne. Tukaj gre za vprašanje, kakšno premoženje je že za čas življenja ta druga hči dobila od očeta oziroma bo po njegovi smrti dobila. Zakon izrecno določa, da zapustnik, ki ima nujne dediče, z svojim razpolaganjem tako za časa življenja, seveda, kadar gre za neodplačno razpolaganje s premoženjem oziroma z oporočnim razpolaganjem glede premoženja, ki ga ima ob smrti, ne sme prezreti nujnega dediča in ta je upravičen, da dobi premoženje najmanj v višini nujnega deleža. Če bo ta druga hči dobila premoženje, ki ustreza temu njenemu nujnemu deležu, ki je pa pač tak, da se ga zračuna lahko, kakšen ulomek to je, odvisno koliko je dedičev, polovico zakonitega dednega deleža znaša v primeru potomcev nujni delež, v takem primeru potem seveda drugega kot to, da bi eventuelno lahko uveljavljala prikrajšanje nujnega deleža, nima možnosti. Če pa oče za to prvo hčerko sklene kakšno drugo pogodbo, naprimer, da to hišo sicer prepiše, da tako rečemo laično, na to prvo hči, ampak v zameno pa ona neke obveznosti do njega prevzame, pa za take vrste dogovora, ko nekdo prevzame obveznost, darilna pogodba ni primerna, ker darilo je nekaj, kar daš brez kakšnih protiuslug, se upravičujem, drugače pa je potem treba razmišljati o kakšni drugi pogodbi, naprimer pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali pa pogodbi o preužitku. Ampak to je odvisno od tega, kaj sta se oče in ta hči dejansko dogovorila in kaj želita s sklenitvijo te pogodbe doseči.
Tako, Majda, to bi bil odgovor za vas. Zdaj pa gremo v Moravče. Z nami je poslušalec Ivan. Ivan, se slišimo?
Se slišimo, ja.
Povejte.
Jaz bi sam vprašal, če mislim, da je ta prav naslov. No? Jaz sem bil samo plačniško na operacijo. Ne? Pa sem mi dal pa zraven listek, da ne bom tirel dobeno zavarovalnice tega denarja. Ne vem, zakaj je to.
Ja, če ste ta list...
Ja, če bi lahko dobil odgovor sam.
Ja, zakaj ste to dobil, ne vem, in zakaj ste to podpisal, še manj vem. A ne? To je pač v bistvu vaša odločitev bila, da se odločite za samoplačniško operacijo in pač ta izvajalec te operacije je vas s tem nekako zavezal, da ne bi eventualno terjali od zdravstvenega zavarovanja morebitne povrnitve. Ali bi bili do te povrnitve upravičeni ali ne, pa težko ocenjujem.
Ja, sej, pa če bi...
Ja, gospod, podpisal ste. Zdaj pa jaz slabo slišim. Ja. Neke motnje so.
Očitno imamo težavo zvezo, dobro.
Tukaj predvsem bi rekla, lejte, če nekaj podpišeš. A ne? In v bistvu lahko je tudi to pogoj pač izvajalca te operacije, ki je bila pač upravljena...
To je
na zasebnem polju.
To je zdaj ta naš zdravstveni sistem s koncesijami, pa ne koncesijami, pa potem z nekimi operacijami, ki jih pač greš samoplačniško opraviti in potem ti seveda se zaščitijo na tak način. Ne, da
ne, se ne oni, se je v bistvu tukaj...
Zdravstveni, torej zavarovalnica. Ne,
se... Ja, ampak se to ni dala zavarovalnica podpisati.
Seveda.
Ne, ampak tukaj je prav, da se pač, če se odločil za samoplačniško neko storitev,
da to vemo, ne?
Upozorjen, da si pač se odločil za samoplačniško. Predvsem pa tukaj mogoče sploh pustimo, zdaj res ne bi rada komentirala situacije v zdravstvu, a ne, ker vsi vemo, da je kar precej težav, ampak vendarle, ljudje božji, premislite, kaj podpisujete in stojimo za tistim, kar podpišemo. A ne?
Uh-huh. Poslušalec Franci je zdaj le z nami. Franci, slišimo.
Ja, se slišimo.
Povejte.
Jaz bi rad to poroko napisal, nečaka sino, ampak je star 4 leta, če je to možno, ali bi mogel nečaku napisati.
No, lejte, vi lahko z oporoko zapustite pranečaku, čeprav razumem, a ne? Torej, vendar pa je tukaj seveda problem. Do njegovega 18. leta, zdaj, koliko bo otrok star, ko bo dejansko prišlo do dedovanja, to nihče ne ve, a ne?
Ja, ja.
Tako da...
Je bože, nečaku napišem.
Vsekakor bo težava, če bo mladoleten otrok dedič, bo pravzaprav težava v smislu tega, da njegovi starši bodo seveda kot zakoniti zastopniki upravljali s tem premoženjem, ob tem pa hkrati seveda morali podajati poročila, kaj so s tem premoženjem delali do njegove polnoletnosti, do njegovega 18. leta.
Ja, bolje bo si, da kar nečako napišem, a ne?
Ja, tako, sej, to se morate vi odločiti, jaz ne moram se odločiti na mesto vas, ampak zavedati se morate, da če mladoletnemu otroku zapustiš neko premoženje ni vedno samo plus, ampak je minus, a ne?
Ja, prav. Najlepša hvala.
Tudi vam, gospod Franc, za vprašanje. Vse dobro želimo, da se tudi ta zadeva razreši. Midva pa še k vprašanjem, ki so prišla po pošti. Zanima me, kako je pri dedovanju zaščitene kmetije po smrti enega izmed lastnikov, drugi lastnik je torej še živ, dedič pa je potomec obeh. In je eden. Je mogoče, da postane ta dedič on in njegov partner?
Če jaz, zdaj zapisano je tako končno, da že jaz komaj razumem, kaj je vprašanje, ampak nekako razumem, da mož in žena sta lastnika kmetije, zaščitene kmetije in imata vsak delež do ene polovice In vprašanje je, ali je mogoče, da njun otrok po prvem umrlem zakoncu deduje njegov delež. Seveda je mogoče, če se pač, če,
tako
je, če so dediči soglasni, kdo je prevzemnik tega, te polovice zaščitene kmetije in to, da bi bila eden od staršev in otrok solastnika zaščitene kmetije, s tem kmetija tudi ne zgubi statusa zaščitene kmetije, tako da to je absolutno možno. In če soglaša partner, seveda kot solastnik ima prednost ob upoštevanju določil zakona, ampak če je soglasje, da je prevzemnik otrok, ki pač bo najbrž tudi lažje obdeloval in najbrž že obdeluje to kmetijo, pa to sploh ni problem.
Dobro, to je bil odgovor za našo poslušalko Mojco. Še eno vprašanje. Pokojna teta je v oporoki zapustila premoženje, kjer je navedeno: zapuščam vse premoženje, in sicer hišo, travnik in stavbišče z vsemi parcelnimi številkami. V denacionalizaciji je bila vrnjena še njiva, ki pa ni zajeta v oporoki. Ali spada tudi ta njiva v vse premoženje, ali so dediči tudi ostali dediči, nečaki? Lep pozdrav.
Zdaj, če piše v oporoki, da je, da vse svoje premoženje ali pa vse svoje nepremične premoženje zapušča konkretni osebi in je ta zapis, oporočni zapis, zelo jasen, potem seveda sodi tudi tisto zemljišče, tista parcela, ki eventualno številko ni navedena, ker vendarle oporočitelj primeroma to našteva. Zdaj, sodišče vedno mora pri interpretaciji oporoke čim bolj zadeti, kaj je tista volja oporočitelja, ko je pisal oporoko. Ne? Zdaj, ali je bila volja te pokojne zapustnice, da zapušča vse samo enemu ali ne, tukaj zdaj težko ugotavljamo. Ne? Mislim, ampak če piše vse in je potem nadaljevanju stavka bolj kot primeroma, potem ni nič narobe, če se kakšna parcelna številka spusti, ker to se seveda lahko zgodi, lahko se tudi zgodijo prenumeracije in karkoli že je vse. A ne? Tako da, če bi pa se sodišče odločilo za drugačno interpretacijo oziroma razlago tega besedila oporoke, oporočnega razpolaganja, pa seveda potem in bi se odločilo, da oporočiteljica ni razpolagala s to nivo, ki je bila vrnena v denacionalizaciji, v takem primeru pa seveda v tem delu nastopi zakonito dedovanje in tako kot je že napisal naš poslušalec, so k njemu poklicani vsi zakoniti dediči. Je pa tako, da tako ali tako bodo v zapuščinskem postopku sodelovali vsi zakoniti dediči, ne glede na oporoko in ne glede na to, da če ne bi bilo vprašanje, zdaj, kaj je to denacionalizirano nivo ali ne. Tako da, če ne bodo ostali dediči glede tega več kot toliko komplicirali, bo stvar popolnoma jasna.
Uh-huh. Se pač pripiše tistemu.
Se pripiše tistemu, mislim, bo podedoval tisti, ki bo v bistvu vse,
upravičenec, tako.
Vse ostalo tudi kot oporočni dedič prejel.
Dobro, hvala lepa. Danes nama gre kar hitro, smo kar dobro zastavili. Prijateljica, ki je zelo hudobolna in ji nudijo le paliativno oskrbo, je pred zadnjim odhodom v bolnišnico naredila pisno oporoko pred pričami. Oporoko mi je izročila v hrambo in mi naročila, da jo po njeni smrti dostavim na sodišče. Čeprav je zdaj spet doma, želi, da oporoko vrnem, ker se boji, da bi jo morda kdo od sorodnikov uničil. Kaj moram storiti?
Ne, tukaj piše, mislim, da jo ne vrne, ne? Da jo hrani še naprej, ker se boji, da bi jo morda kdo od sorodnikov uničil.
Je napisano na roke, ja.
Ja, jaz bi rekla tako, da pač še naprej bi svetovala, da poslušalka to oporoko hrani in jo, in potem ravna dejansko tako, kot je bilo osnovno naročilo oporočiteljice, da po njeni smrti oporoko dostavi sodišču. Ne? dejansko gospa, ki zdaj hrani v poroko, ne more deponirati v poroke, razen če bi imela pooblastilo. Ne? Če bi zdaj ta prijateljica, oporučiteljica dala pooblastilo, da v njenem imenu deponira v poroko na sodišču, potem je seveda to mogoče. Sicer pa sam kraj hrambe, torej
ne vpliva na veljavnost.
Ne vpliva na veljavnost v poroke, tako da v bistvu bi jaz tukaj svetovala brez vsakega kompliciranja, gospa naj v poroko hrani in ko bo pač prijateljica se poslovila, potem pač ne takoj prvi teden, ampak potem, ko bo pač recimo že, ne vem, poteklo en mesec od smrti ali, kaj ve, ali pa dva, bi zadevo dostavila na sodišče in sicer na okrajno sodišče, na območju katerega je ta oporučiteljica, ta prijateljica imela stalno bivališče. Ker to sodišče je krajevno pristojno za vodenje zapuščinskega postopka.
Zdaj pa spet telefon, z nami je poslušalka Pepca. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro. Iz okolice Ljubljane kličem. Imam eno vprašanje. Brat je sam stiskov, recimo, in je ena kolegica njegova se umešavala v mes, ker je malo slaboten postal, a ne? In je mu pred nos molila razne papirje, da naj podpiše, drugače bo ne vem kaj z njim, pač grožne mu je dejala. In je pač on podpisal, ne ve sicer kaj je podpisal, a ne? Ja. In me zdaj zanima, recimo, ne? On je brez vseh naslednikov, jaz sem sestra, ali je možno, da obstaja kje kakšna pogodba take oblike, recimo, da je prenos njegovega lastništva, gre na to tujo osebo, brez da bi bilo kje zavedeno, ker ne vemo, kaj je podpisal.
Lejte, prva stvar, ki je, če je vaš brat podpisal kakršnokoli pogodbo, bi morala biti pogodba saj overjena, če gre za prenos lastništva na nepremičninah, saj overjena pri notarju, če gre pa za pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali pa pogodbo o preužitku, se pa to pravzaprav tudi z upogledom v zemljiško knjigo lahko vidi, ali je morda bil prenos. Vsekakor ni dovolj nek podpis. Tukaj bi bilo zelo bolj verjetno, da je mu bil pač v podpis dana kakšna oporoka, ne? Če, mislim, to pa lahko pravzaprav vaš brat z novo oporoko vse prikliče, lahko tudi reče, da vse dosedanje oporoke priklicuje in
da
pač,
niso veljavne, ne?
Ja, jih priklicuje in
velja tako zadnje,
in
ne?
Tako, velja tako ali tako zadnje, ampak v bistvu, če še izredno to, da priklicuje vse, in določa tako in tako, je pa zadeva taka. Ne?
A se potem to da kam v hrambo? Ali
lahko, lejte, lahko je to lastnoročna oporoka, lahko je to oporoka pred notarjem, lahko je to sodna oporoka, lahko je to pisna oporoka s pričami. Možnost deponacije je pa več. Možno je deponirati oziroma dati v hrambo pri notarju, lahko je, možno je to tudi pri odvetniku, možno je to deponirati tudi na sodišču, pri čemer je pa najbolj bistveno, da se potem to vrstna hramba tudi evidentira v centralnem registru oporok, kar pomeni, da po smrti zapustnika zapuščinsko sodišče iz registra, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije, pridobi podatek, kje se zapustnikova oporoka dejansko nahaja in na ta način je zagotovljena, da oporoka tudi pride do zapuščinskega sodišča in jo lahko sodišče upošteva.
Aha. A da bi pa recimo doma bila, je pa brez smisla. A ne? Recimo,
ne.
Mislim, tudi doma lahko. Poroka je lahko tudi doma. A ne?
Tudi doma pa se potem prinese recimo po smrti.
Seveda. To je odločitev oporučitelja, ki bo tako kot je njegova odločitev glede vsebine oporoke, glede oblike oporoke. Važno je samo, da je eni od oblik, ki jo zakon določa in je tudi, kje bo hranil svojo oporoko.
Ni pa, seveda, lahko se pa samo napiše vse oporoke, ki jih je na to osebo napisal. Ne
na to osebo, vse dosedanje oporoke se priklicujejo, ne pisati na konkretno osebo ali kaj podobnega. Predvsem pa vašemu bratu povejte, da takih stvari se tudi ne podpisuje, če to ni resnično njegova volja. Ne?
Ja, sej to ve zdaj, a ne, ampak prav, da je bil takrat toliko ustrahovan, da ni... Da
pa
ni
kaj te imajo prijatelji za ustrahovati?
Ja, imajo. Lejte, samo še malo. A pa je možno, ker sem nekje zvedla, da je recimo ena pač pogodba, oblika pogodbe na Fursu, ker ni vidna. Je to možno? Na Fursu recimo tak, ena oblika
gospa,
pogodbe...
Na Fursu pogodb ni. Na Furs, to je finančna uprava Republike Slovenije, je treba priglašati oporoke, kadar je pač nek pravni posel. A ne? Ne vem, kaj mislite s tem, na Fursu ni vidna oporoka. Ne razumem, lejte, kaj sprašujete.
Lejte, raven ena notarka, ki sem šla vprašati, mi je rekla, pravi, lahko je ena nevidna oporoka, ki bo šele takrat ven prišla in je zaznana samo na Fursu.
Ne, lahko je pogodba v dosmrtnem preživljanju ali pa darilna pogodba za primer smrti, ki ni evidentirana s prepovedjo odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi. To je lahko. Če je pogodba, samo če gre za darilno pogodbo za primer smrti ali za pogodbo, more biti zadeva overjena. V vsakem primeru mora sodelovati, kadar gre za nepremično premoženje notar.
Najlepša hvala.
Prosim.
Tudi vam. Hvala lepa, gospa Pepca. Tole je bilo kar zanimivo. Midva bova danes zaključila nekaj prej, kajti, kot se mi zdi, vas pričakujejo na sodišču že čez kar nekaj kratkih minut. Ja, tako da bova rekla hvala lepa za sodelovanje in se tudi zahvalila vsem našim poslušalcem, da so bili z nami, kar nekaj vprašanj so postavili. Midva pa se bova ustudila Studio Radija Ognišče spet srečala na tanko 1. februarja in takrat ponovno odgovarjala na vaša vprašanja. Danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam in vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.